Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και μετά από δύο εβδομάδες είναι και πάλι εκπομπή του Σωματείου του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Αττικής και Νήσων, με τους δύο βασικούς συντελεστές της εκπομπής, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Γιάννη Σχοινά και το μέλος της διοίκησης, τον Παναγιώτη Προφύρη, να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στα γραφεία του Συνδικάτου για την σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στους συναδέλφους. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, συνάδελφοι και συναδέλφισες. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Στο τηλέφωνο και αυτή την εκπομπή ο Γιάννης Σχοινάς, ο Παναγιώτης Προφύρης. Δημήτρη, έχουμε και μια έκπληξη. Είναι μαζί μας και ο Θανάσης ο οικονόμου, ο συνάδελφος από τις μεταφορές. Για λίγο θα είναι μαζί μας.
Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Σένα και στους ακροατές σου.
Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη, Δημήτρη, γιατί έλειψε την περασμένη εβδομάδα και θα πάρει φορά σήμερα.
Έχει πολλά μας πει, φαίνεται.
Έχει πολλά.
Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη, Θανάση και Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους συναδέλφους που ακούνε το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Ήταν μια περίοδος γεμάτη δράση για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είχαμε την απεργία στις 26 του Νοέμβρη. Μια μεγάλη δράση που κάναν τα ταξικά συνδικάτα παρελλαδικά εν μέσω πανδημίας. Και φυσικά, εκτός από την απεργία και τη δράση των συνδικάτων που θα πούμε παραπέρα, το τι κάναμε στον κλάδο, πώς πήγε η απεργία και πού απευθυνθήκαμε, είναι και η περίοδος της πανδημίας που είναι οξυμένη το τελευταίο διάστημα, με πολλά προβλήματα στους εργασιακούς χώρους, ιδιαίτερα στον κλάδο μας, με κρούσματα στα εργοστάσια. Και τέλος, πρέπει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά και για τον προϋπολογισμό που θέλει να φέρει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, που φέρνει πολλά αντεργατικά, επιφυλάσσει πολλά αντεργατικά και πολλά αντιλαϊκά, πώς το λένε, δώρα σε εισαγωγικά χριστουγεννιάτικα για τον λαό και για τους εργαζόμενους.
Βεβαίως, παιδιά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για τα όσα είχαμε και χθες για τη συνεχίζει η κυβέρνηση στον ίδιο δρόμο της αυθαιρεσίας, του αυταρχισμού και της καταστολής. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στα κλαδικά. Τι λέτε κι εσείς?
Ναι, φυσικά, εντάξει, τώρα να πούμε ότι και χθες έγινε ένα όργιο καταστολής από τις αστυνομικές δυνάμεις, έτσι, δηλαδή ένα όργιο καταστολής κυβερνητικό, έτσι, γιατί με απόφαση της κυβέρνησης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχει μετουσιωθεί στην πράξη το δόγμα νόμος και τάξη. Ναι. Αυτό μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω, σε σκοτεινές εποχές. Πρόσφατο παράδειγμα για εμάς ήταν η πορεία του Πολυτεχνείου που τα ζήσαμε όλοι, την καταστολή, χωρίς λόγο καταστολή και από την αστυνομία στους διαδηλωτές. Και χθες το ίδιο πράγμα επαναλήθηκε, στο ίδιο έργο είμαστε θεατές. Η καταστολή δίνει και παίρνει και φυσικά αυτό, Δημήτρη, μην το ξεχνάμε, είναι μια πρόβα τζενεράλε για τις μελλοντικές εργατικές κινητοποιήσεις και το μελλοντικό χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος.
Ακριβώς.
Και εκφοβισμός, θα έλεγα, και εκφοβισμός για ό,τι τυχόν στο μέλλον προκύψει από τις εργατικές κινητοποιήσεις.
Δεν ξεπιασε ο πόνος για την πανδημία. Ωστόσο, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές συνθήκες. Πρώτον, ακόμα χειρότερα ήταν χθες όσον αφορά το συγχρονισμό, γιατί είδαμε και πάλι χιλιάδες αστυνομικούς, αλλά όχι στις κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, αλλά στα στενά γύρω από το σημείο της δολοφονίας στα Εξάρχεια, που είναι στενά, όπως ακριβώς το λέει η λέξη δηλαδή. Ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος δηλαδή από τους ίδιους αστυνομικούς. Και δεύτερον, ούτε καν το τυπικό της απαγόρευσης δεν κρατήσαν. Με την έννοια πια ότι απαγορεύονταν η συνάθρηση άνω των 4 ατόμων, αλλά εδώ πηγαίνανε μόνοι τους άνθρωποι ή αναδιάδες για να καταθέσουν ένα λουλούδι και πάλι δεν τους επιτρεπότανε. Δηλαδή, μιλάμε για εξωπραγματικές καταστάσεις.
Ναι, βασικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
Ναι.
Επαναλήθηκε αυτό που είχε επαναληφθεί στην πορεία του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, 5 με 6.000 αστυνομικοί περιμετρικά και μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Μπουλούκια χωρίς μάσκες.
Μπουλούκια συνοστισμένοι χωρίς μάσκες, προκλητικά. Προκλητικά χωρίς μάσκες. Και να προσπαθούν να καταστήλουν εκδηλώσεις και τιμητικές επαιτειακές γιορτές και πορείες. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή στο Πολυτεχνείο και αυτό που θα ζούμε από εδώ και πέρα σε οποιαδήποτε εκδήλωση του εργατικού λαϊκού κινήματος και όχι μόνο.
Ναι. Να πούμε, Δημήτρη, ότι το τελευταίο διάστημα που πλέον αρχίζουν και οι δικές τους συνδικαλιστικές οργανώσεις των σωμάτων ασφαλείας να καταγγέλουν για τα κρούσματα στην αστυνομία βασικά, πλέον βλέπουμε Παναγιώτη, ότι η αστυνομία δεν με εντολή της κυβέρνησης δεν σταματάει πουθενά και μπροστά στις πύλες των εργοστασίων στην απεργία εμφανίστηκε και σε χώρους δουλειάς απ' έξω που διαμαρτύρονται με ένα πανό σε απόσταση 2 μέτρων εργαζόμενοι με κρατούντας το πανό πηγαίνουν να διώξουν τους εργαζόμενους και μετά τη χθεσινή ας πούμε και αυτή η καρικατούρα του νεαρού αστυφύλακα που κρατούσε την ανδοδέσμη και έπαιζε, να πούμε εδώ ότι είναι και γελία η ανακοίνωση αστυνομίας ότι το αστυνομικό όργανο ήταν νέος άνθρωπος και δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς γινόταν. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι ντροπή πράγματα και...
Το κάνουν ακόμα χειρότερο.
Το κάνουν ακόμα χειρότερο, ναι. Στην ανακοίνωση προσπάθησαν να δικαιολογήσουν, τα δικαιολόγητα δεν δικαιολογούνται.
Βέβαια εδώ να πούμε Παναγιώτη ότι δεν είναι μόνο τα κρούσματα, είχαμε την ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα τριών νεκρών αστυνομικών.
Και τριών θανάτων, ναι, και τριών θανάτων.
Σε τρεις μέρες, έτσι. Πάμε.
Κοίτα, η καταστολή τώρα θα είναι στο ημερήσιο πρόγραμμα, από εδώ και πέρα. Είναι προφανές ότι και με το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν και έχουν στα σκαριά για τα εργασιακά, και με την καταστολή που έχουν βάλει ήδη στο σχεδιασμό και στην πράξη εδώ και καιρό, θέλουν να καταστήλουν τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Εμείς όμως δεν υποστέλνουμε ποτέ τη σημαία μας, το ταξικό συνδικαλιστικό σύστημα. Το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα.
Συγγνώμη κιόλας. Εμείς ξεκαθαρίζουμε, το έχουμε πει δεκάδες χιλιάδες φορές, ότι την ταξική πάλι κανείς δεν την έχει καταργήσει, ούτε θα την καταργήσει. Οι λαϊκοί αγώνες, οι αγώνες των εργαζομένων ποτέ δεν προσπάθησαν διαχρονικά δικτακτορίες, ολοκληρωτικά καθεστώτα, αστικές κυβερνήσεις να τη χτυπήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη με το μέρος τους, καταρχήν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και λόγω του ότι είμαστε και πιο πολλοί και πιο οργανωμένοι, είναι πολύ δύσκολο να καταστήλουν τους αγώνες της εργατικής τάξης.
Ναι.
Άρα το ξεκαθαρίζουμε και από εδώ, από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, ότι αυτά εμάς δεν μας φοβίζουν. Ίσα-ίσα μας δίνουν δύναμη και μας χαλιδώνουν για τους μελλοντικούς αγώνες και για τη μελλοντική δράση του ταξικού κινήματος.
Ναι. Απλά εδώ να συμπληρώσω, γιατί είπε ο Παναγιώτης για την ημέρα της απεργίας, ότι η καταστολή συνεχίστηκε και την ημέρα της απεργίας. Ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο, αλλά είχαμε και στην απεργία 26 Νοεμβρίου φαινόμενα καταστολής με προσαγωγές εργαζομένων στα Γιάννενα, με επιβολές προστήμων στην Πρέβεζα και στα Γιάννενα και αλλού. Και νομίζω ότι πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και να το δέσουμε έτσι λοιπόν, με αφορμή την καταστολή, να το δέσουμε και με την απεργία.
Να ξεκινήσουμε από εκεί, μετά το τραγούδι.
Okay, πάμε λοιπόν στο τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος και Ποτών, δεύτερο μέρος, με τον Παναγιώτη Προφύρη και τον Γιάννη Σκηνέα στα γραφεία του Συνδικάτου. Εγώ αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή Δημήτρης Γιάτρας, στο πίσω το μικρόφωνο. Λοιπόν, δίνουμε και πάλι το λόγο στους συναδέλφους να μας πούνε τι ακριβώς έγινε, ποια ήταν η δράση στην ημέρα της απεργίας, αλλά και τι έχει ακολουθήσει.
Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, Δημήτρη, η απεργία στις 26 Νοέμβρη καταρχήν, κατά βάση ήταν μια απάντηση στη κυβερνητική πολιτική, ήταν μια απάντηση σε αυτά που σχεδιάζει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα. Και αυτά που σχεδιάζει να φέρει είναι ήδη ο συνδικαλιστικός νόμος που έχουμε βάλει, που τα γράψαμε και στις ανακοινώσεις των συνδικάτων, ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, δηλαδή το πετσόκομμα των όποιων εργατικών εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει, δηλαδή θέλουν να ποινικοποιήσουν ουσιαστικά τη συνδικαλιστική δράση, θέλουν να φακελώσουν τα σωματεία, τα συνδικάτα με την ηλεκτρονική μορφή οργάνωσης, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θέλουν να ποινικοποιήσουν κι άλλο ακόμα τους λαϊκούς αγώνες. Περνάνε κάποιες διατάξεις με τις οποίες θα δίνουν την ευχέρεια στην εργοδοσία να πωλεί με ψηλού πείδημα με αφορμές ανέτειες συνδικαλιστές. Ουσιαστικά θέλουν να ξεμπερδεύουν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί αυτός είναι ο εχθρός τους, τα ταξικά συνδικάτα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Εκτός από αυτό, η κυβέρνηση τώρα με πρόσχημα τον προϋπολογισμό θέλει να φέρει και άλλα μέτρα, τα οποία από το νέο έτος θα γονατίσουν τον λαό και τους εργαζόμενους. Ήδη να πω ενδυτικά ότι σχεδιάζουν περικοπές και στην παιδεία και στην υγεία. Και φυσικά αν τα δέσει όλα αυτά...
Εν μέσω πανδημίας μάλιστα, έτσι.
Βέβαια. Και αν τα δέσει όλα αυτά κανείς εν μέσω πανδημίας που γίνεται το έλα να δεις, και ειδικότερα στους χώρους δουλειάς και του κλάδου μας που έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, καταλαβαίνει κανείς ότι η κυβέρνηση με τις εγκληματικές ευθύνες που έχει όλο αυτό το διάστημα, που δεν έχει επιτάξει ούτε τα ιδιωτικά νοσοκομεία, που δεν έχει διασφαλίσει νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, που δεν έχει προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό, που δεν έχει προσλάβει ιατρικό προσωπικό, που δεν έχει προσλάβει σε σχολεία καθαρίστριες, που δεν φτάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δηλαδή είναι μια κατάσταση χαώδης, έτσι, ναι. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ανταυτού τι μας λέει, μας επιδεικνύει μόνο και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και οι υπουργοί του την ατομική ευθύνη. Δηλαδή τα ρίχνουν όλα στην ατομική ευθύνη.
Για πάσα νόσον.
Για πάσα νόσον, ναι. Εδώ να πούμε ενδεικτικά το θέατρο του παραλόγου και πώς κινούνται. Στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε οξυμένα κρούσματα και έχει φτάσει η κατάσταση στο κόκκινο και στο προχώρητο, αντί να επιτάξουν άμεσα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους να βοηθήσουν στην κατάσταση, ανταυτού τι κάνανε. Πρημοδότησαν τους ιδιώτες της υγείας και σε κάποιες περιπτώσεις τους δίνουν ζεστό χρήμα, και
σε δύο περιπτώσεις
στη Θεσσαλονίκη επιδότησαν με 1.800 ευρώ για κάθε μέρα τις κλινικές.
Γιάννη, περίμενε να το κάνουμε πιο έτσι, να το ολοκληρώσουμε σαν εικόνα. Οι κλινικές, ανακλίνει μάλλον, το αντίτιμο είναι 1.800 ευρώ σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία, σε όλη τη χώρα. Έχει διπλασιαστεί το αντίτιμο από 800 ευρώ που διαθέτανε για την κοινή γρήπη, το κάνανε 1.800 ευρώ, αυτό ισχύει για όλους. Απλά στις ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τις επιτάξουν εντός εισαγωγικών, το επιτάξουν έτσι, γιατί ενάντια αδράσαμε εμείς είναι και πάλι, ενοικίαση είναι στην πραγματικότητα, δώσανε ακόμα περισσότερα δωράκια που έχουν να κάνουν πρώτον με την, βέβαια αυτό το μαζέψαν μετά τις γενικευμένες αντιδράσεις, με την απόσπαση προσωπικού από τα δημόσια νοσοκομεία, άρα την αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων για να επαδρώσουν τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά αυτό το πήραν πίσω μετά τις αντιδράσεις, αλλά όμως έχουμε παχυλές αμοιβές για τους ιδιώτες της υγείας. Όπως πολύ σωστά είπες.
Ναι, και φυσικά αυτό που έπρεπε να κάνουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, να επιτάξουν καθολικά τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία για να υπάρξει και αποσυμφόρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν το έχουν κάνει. Επιδοτούν και μέσα στην πανδημία και σε αυτή την υγειονομική κρίση τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Διατρανώνουν για ακόμα μια φορά τη θέση τους ότι ενισχύουν με την πολιτική τους το κεφάλαιο. Εμείς για όλο αυτό το πλαίσιο απεργήσαμε στις 26 Νοέμβρη. Ναι. Οι αποφάσεις που πήραμε για απεργία ήταν για όλο αυτό το πλαίσιο, το ολοκληρωμένο πλαίσιο. Αντιδράμε δηλαδή και για τα εργασιακά και για τα νομοσχέδια της κυβέρνησης και για τις εγκληματικές ευθύνες που είχε εν μέσω πανδημίας. Και φυσικά πήγαμε με αυτό το πλαίσιο ετοιμάτων, κάθε σωματείο, κάθε συνδικάτο, κάθε τα ομοσπονδία, εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και απεργήσαμε στις 26 Νοέμβρη. Να πούμε τώρα στον κλάδο, ειδικότερα, απόφαση είχε πάρει η Πανελλήνια, η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τροφίμων. Το κλαδικό συνδικάτο φυσικά πήραμε απόφαση για την απεργία. Ναι. Πήραν απόφαση και επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, όπως το σωματείο της ΣΕΒΓΑ, το σωματείο της ΤΕΙΣΤΗ, το σωματείο της ΦΑΓΕ, το σωματείο της Αθηναϊκής Ιδοποίησης ΣΑΜΣΤΕΛ. Κατά βάση είναι εκεί πέρα που έγινε απεργία, ήταν εκεί πέρα που είχαν πάρει απόφαση τα επιχειρησιακά σωματεία και υπάρχουν οι δυνάμεις μέσα στο χώρο. Στους υπόλοιπους χώρους δεν έγινε απεργία. Απλώς μεμονωμένα κάποιοι εργαζόμενοι.
Γιάννη, να πούμε εδώ ότι στην ΕΒΓΑ, στην πρώην ΕΒΓΑ, στην ΕΜΦΗ, εντοπίστηκαν και 14 κρούσματα.
Ναι, βεβαίως, θα τα πούμε μετά.
Ωραία.
Και στην ΕΒΓΑ εντοπίστηκαν κρούσματα και στη ΦΑΓΕ το τελευταίο διάστημα εντοπίστηκαν κρούσματα. Και φυσικά εκεί πέρα, επειδή η εργοδοσία του ομίλου Φιλίππου, ο Φιλίππου ουσιαστικά και στις δύο αυτές επιχειρήσεις,
ναι,
χωρίς την άμεση παρέμβαση των ταξικών σωματείων και στην ΕΒΓΑ και στη ΦΑΓΕ, να παρθούν κάποια μέτρα για να γίνουν τα τεστ στους εργαζόμενους, για να γίνει απολυμάνσεις και αυτά, χωρίς την παρέμβαση των ταξικών σωματείων δεν θα είχαν πάρθει κάποια μέτρα για να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων. Η απεργία αυτή ήταν πολύ δύσκολη, πιο δύσκολη από τις προηγούμενες φορές, γιατί τη δίναμε και σε συνθήκες πανδημίας και φυσικά σε συνθήκες απαγόρευσης των κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων, των μετακινήσεων. Κάναμε από το πρωί, είμαστε στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, στον κλάδο, εκεί που είχαμε ιεραρχήσει να πάνε οι δυνάμεις του συνδικάτου και των σωματείων. Δώσαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες τη μάχη,
ναι,
σε κάποιους χώρους δουλειάς, όπως είπαμε, υπήρξε μεγάλη επιτυχία στην απεργία και μεγάλα ποσοστά, αλλά και σε άλλους χώρους δουλειάς πήγαμε με εξορμήσεις, απ' έξω με υλικό, με κουβέντα με τους εργαζόμενους. Όπως είναι γνωστό, μετά εκπρόσωποι των συνδικάτων κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στα Δίου, ακριβώς με το πλαίσιο που βάζαμε σαν πάμε και ταξικό κίνημα, ναι, δηλαδή για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού εν μέσω πανδημίας και όλο αυτό το πλαίσιο.
Εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι και στα εργοστάσια που δεν απήγησαν με ευθύνη των διοικήσεων των σωματείων, εκεί που εμείς λέμε ότι τα σωματεία είναι εργοδοτικά και πρέπει πλέον ο εργαζόμενος να πάρει στα χέρια του και να διεκδικήσει και να εκλέξει αυτούς που αγωνίζονται για τα συμφέροντα του εργαζόμενου για το διάστημα μέχρι την απεργία, που γίνονται στα εργοστάσια να ενημερώσουμε το τι ζητάμε εμείς σαν ταξικό κίνημα για το κάθε χώρο δουλειάς, όχι μόνο στα τρόφιμα αλλά παντού, για το πώς πρέπει η εργοδοσία να προτρέξει απάνω σε θέματα της υγείας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε διοικήσεις σωματείων που βγαίνανε και σε πρώτο πληθυντικό απολογούνταν για τη διοίκηση. Εδώ πρέπει πλέον ο κάθε εργαζόμενος, και να το συζητήσουμε στους χώρους δουλειάς, να διαλέξει ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Να διαλέξει ποιος εργαζόμενος πλέον είναι αυτός που μπαίνει μπροστά και βάζει πρώτο θέμα τα δικαιώματα του εργάτη και μετά έρχεται να στηθεί απάνω στα κέρδη και τα συμφέροντα του εργοδότη. Και ένα άλλο που είδαμε στην απεργία, να το πούμε και αυτό και να το καταγγείλουμε, ότι εκτός από τις δυνάμεις καταστολής, εκεί που δεν ήρθαν οι δυνάμεις καταστολής όπως έγινε σε διάφορους χώρους σε όλη την Ελλάδα,
ναι,
είδαμε από το πρωί από τις 4 η ώρα διευθυντικά στελέχη να έρθουν για να φοβήσουν τους εργαζόμενους, αφού τους παίρνανε όλη μέρα τηλέφωνο την προηγούμενη ότι θα δουλέψουν και θα δουλέψουμε, με τον εκφοβισμό και την τρομοκρατία για να τους βάλουν μέσα στη δουλειά. Εκεί σταθήκαμε απέναντι και εξηγήσαμε στους εργαζόμενους γιατί πρέπει να απεργήσουν και εναντιωθήκαμε και κατά αυτών των διευθυντικών στελεχών που το τελευταίο διάστημα κάνουν επίδειξη δύναμης στους χώρους δουλειάς με πρόσχημα και την ανεργία, με πρόσχημα και φόβο για τον εργαζόμενο που έχει φέρει και το κίνημα πίσω.
Με τρομοκρατία και τα λοιπά, είναι γνωστά αυτά.
Και να πούμε τώρα, επειδή αναφερθήκαμε και στα κρούσματα για στους χώρους εργασίας,
ναι,
ήρθε λοιπόν Δημήτρη το τελευταίο διάστημα να δικαιώσει το ταξικό κίνημα και το ΠΑΜΕ που από την αρχή της πανδημίας, από την αρχή της χρονιάς καταγγέλει ότι η διασπορά γίνεται, βασικά ξεκινάει μέσα από τους χώρους δουλειάς και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήρθε λοιπόν οι επιδημιολόγοι να πούνε ότι ο συγχρονισμός στους χώρους δουλειάς είναι αυτός που φέρνει μετά τη διασπορά προς τα έξω, φεύγοντας εργαζόμενοι από τους χώρους δουλειάς διασπείρουν τον κορονοϊό και το μεταδίδουν έξω από το χώρο δουλειάς. Και ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι χώροι δουλειάς. Και αυτό καταγγέλνουμε από την αρχή ταξικό κίνημα και θέλουν να μας δικαιώσουν. Βέβαια δεν το παίξανε πολύ τα κανάλια και πώς να το παίξουν, έτσι.
Σωστά, ναι.
Δημήτρη, να πούμε κάτι. Σε πολλούς χώρους εργασιακούς η εργοδοσία προσπάθησε να βάλει εμπόδια με διάφορα ιδεολογήματα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Στην ΕΒΓΑ, ας πούμε, που το πρωί δημιουργήθηκε εκεί πέρα, δημιουργήσαν ένα κλίμα οι διευθυντάδες και οι προϊστάμενοι για να σπάσουν την απεργία. Αυτό που διέρεε η εργοδοσία όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι αυτή η απεργία δεν είναι πανελλαδική, γιατί δεν την έχει πάρει με απόφαση η ΓΕΣΕΕ.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να υποτιμήσουν τη σημασία της απεργίας. Και λέγανε ότι εφόσον δεν έχει πάρει απόφαση η ΓΕΣΕΕ, δεν έχει εγκυρότητα και όλα αυτά τα περισπούδαστα. Εγώ θέλω να κάνω ένα λόγο για τον Βρούτσι, τον Υπουργό Εργασίας, θεσμικά, αλλά όπως τον έχουμε ονομάσει εμείς είναι ο Υπουργός των Βιομηχάνων. Και αξίζει να το πούμε εδώ πέρα στην εκπομπή αυτό, ποιος είναι ο ρόλος και του Βρούτσι, αλλά και της κυβέρνησης, σε σχέση με τον νέο νόμο που θέλει να περάσει για τα εργασιακά. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε στη Βουλή μια συζήτηση και μια επερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα εργασιακά, έτσι. Για το τι μελιγενέστε με τον νέο εργασιακό νόμο.
Ναι.
Ο κύριος Βρούτσης, σε ένα παραλήρημα, αντεργατικό παραλήρημα, επί της ουσίας, χωρίς να κρατήσει τα προσχήματα, είπε ότι αυτή η επερώτηση που τέθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι εκτός τόπου και χρόνου, ότι πρέπει να συνυπολογίζουμε τις αντοχές της οικονομίας, ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία δεν αντέχει, και ξεκάθαρα και ξεδιάντροπα από το διαβήματος της Βουλής είπε ότι στο παραλήρημά του κατάληξε στο εξής. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε στο ΠΑΜΕ να αντικαταστήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρο ποιον στοχοποιεί η κυβέρνηση, έτσι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα το ΠΑΜΕ. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός την προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει αυτά τα αντεργατικά νομοσχέδια, και τα αλλαστικά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, και το Πασόκ Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
και το ΜΕΡΑ25 και του Βελόπουλου εκεί αυτό το ακροδεξιό κόμμα, δεν κάνανε καμία κουβέντα για την ουσία του πράγματος. Αντιθέτως, ψελίζανε κάτι για ανάπτυξη, κάτι για επενδύσεις, κάτι δηλαδή, ας πούμε, περισπούδαστα της αστικής τάξης, και για την ταμπακέρα τίποτα. Αυτό δείχνει, και μάλιστα ο Βρούτσης στο τελείωμα της ομιλίας του είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο, είτε κάποιοι το θέλουν είτε κάποιοι δεν το θέλουν, θα ψηφιστεί. Εμείς έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, όλα τα συνδικάτα έχουμε δηλώσει ότι και ο Βρούτσης και, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το νομοσχέδιο το έχει, φέρει μετά από ραβασάκι που πήρε το ΣΕΒ. Δικαιωνόμαστε ακόμα μια φορά. Και δεν το λέμε για να δικαιωθούμε, το λέμε για να, καταλάβουμε το τι, πώς παίζεται το παιχνίδι σε αυτό το σύστημα που βιώνουμε, στον καπιταλισμό. Άρα, είναι η στοχοποίηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι ξεκάθαρη, είναι ολοφάνερη πλέον και διαστόματος των στελεχών της κυβέρνησης. Δεν θέλουν να ξεμπερδέψουν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, δεν θέλουν οργανωμένοι πάλι, θέλουν συνδικάτα όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια,
του χεριού τους.
Αυτά που επικαλούνταν παλιότερα η ΓΕΣΕ με τον Κολά και με, διάφορα στελέχη της. Δηλαδή θέλουν συμβούλια εργαζομένων, στα οποία συμβούλια εργαζομένων θα συναποφασίζει και ο διευθυντής και ο προϊστάμενος, σε πολλές των περιπτώσεων και ο εργοδότης, και για τους τύπους θα είναι και κάποιοι εργαζόμενοι που θα συναποφασίζουν από κοινού για το καλό της επιχείρησης και όχι για το καλό των εργαζομένων. Άρα εμείς πρέπει να ανοίξουμε ολομέτωπη κόντρα και με την κυβερνητική πολιτική, αλλά να κάνουμε και μια μνήμα πριν να περάσουμε σε διάλειμμα, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, και στη στάση της ΓΕΣΕΕ και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Πραγματικά.
Να κάνουμε το διάλειμμα, Γιάννη.
Ναι.
Και να επιστρέψουμε μετά να καταχαιριάσουμε.
Ωραία, ωραία.
Εντάξει.
Just about to burst. There's a quest for answers and a great joy.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών, με συγχωρείτε, με τον Γιάννη Σκηνιά και τον Παναγιώτη Προφύρη, που είναι στα γραφεία του Συνδικάτου. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Είχαμε μείνει στο ζήτημα της ΓΕΣΕΕ, που επανεμφανίστηκε μετά από μήνες, η αλήθεια είναι.
Ναι, όπως είπαμε, Δημήτρη, και στην προηγούμενη ενότητα, να πούμε και ποιος ήταν ο ρόλος της ΓΕΣΕΕ στην τελευταία απεργία. Καταρχήν να πούμε, επειδή λέγαμε για την συζήτηση στη Βουλή για την επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το είπε ευθαρσώς, τους έβγαλε για τη δύσκολη δουλειά τους ΓΕΣΕΕΔΕΣ, ο κύριος Βρούτσης, είπε. Και έτσι αποκάλυψε τον ρόλο τους, έτσι, και είπε ότι η κυβέρνηση παρέδεσε τις επιλογές της στους κοινωνικούς εταίρους, στη ΓΕΣΕΕ, και δώσαμε τα χέρια για κοινή προσπάθεια προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση. Είναι τα λεγόμενα στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή του Υπουργού των Βιομηχάνων Βρούτση. Αυτό τα λέει όλα. Ότι έχει προσυμφωνήσει η ΓΕΣΕΕ, η συμβεβασμένη αυτή πλειοψηφία, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, που λιμένεται εδώ και δεκαετίες το εργατικό κίνημα, έχει συμφωνήσει με όλα, με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, για αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Πάμε τώρα να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ σε σχέση με την απόφαση της τελευταίας απεργίας της 26 Νοέμβρη.
Ναι.
Ο ρόλος της ήταν ότι ήταν και τα προηγούμενα χρόνια υπονομευτικός. Καταρχήν, καμία απόφαση δεν πάρθηκε σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Έτσι.
Ναι.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν από δεκάδες σωματεία, επιχειρησιακά, κλαδικά συνδικάτα, εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ομοσπονδίες και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, θέλοντας να αντιδράσουν στην κατάσταση αυτή.
Η ΑΔΕΔΗ νομίζω πήρε απόφαση για την 20.
Ναι, η ΑΔΕΔΗ πήρε, ναι, πήρε. Βέβαια, και εκεί πέρα διατηρούμε ενστάσεις για τον ρόλο της ΑΔΕΔΗ στο...
Άλλο αυτό, εντάξει. Άλλο.
Ναι, αλλά πήρε, τύπης πήρε. Η ΓΕΣΕΕ δεν πήρε ούτε για τους τύπους.
Ναι, ναι.
Να δούμε όμως πώς εξ αρχής πήγαμε στην απόφαση για λήψη απεργίας. Καταρχήν να πούμε ότι στο Εργατικοπαλληλικό Κέντρο Αθήνα, στο ΕΚΑ, οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ΔΑΣ, έτσι, δηλαδή του συνδυασμού του δικού μας που πρόσχεται στο ΠΑΜΕ, πώς το λένε, πήραν την πρωτοβουλία για να πάμε σε απεργιακή κινητοποίηση. Οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις, και της ΠΑΣΚΕ που πρόσχεται στο ΠΑΣΟΚ, και της ΔΑΚΕ, και του ΣΥΡΙΖΑ, και η συνδικαλιστική παράταξη, παίζανε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ με τις ημερομηνίες. Δηλαδή, μας λέγανε, συμφωνούμε για να πάμε σε απεργία, αλλά θα δούμε πώς θα πάει οι ημερομηνίες. Ουσιαστικά τι δείχνανε? Δείχνανε ότι ναι, ας πάρουμε απόφαση για την απεργία για τα μάτια του κόσμου, και φυσικά καμία από αυτές τις συνδικαλιστικές παρατάξεις δεν δούλεψε, δεν προπαγάνδισε την απεργία, αντιθέτως την υπονόμευσαν. Λοιπόν, για να ξέρουμε, να τα λέμε τα πράγματα ως έχουνε, για να βγάζουν συμπέρασματα και οι εργαζόμενοι.
Και εδώ, Δημήτρη, πριν να διακόψω λίγο τον Γιάννη,
ναι,
εδώ για να μην επαναλαμβανόμαστε, εδώ και δύο χρόνια, με τα δύο συνέδρια που δεν γίνανε σε Καλαμάτα και Ρόδο, και με το τελευταίο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που έγινε με αστυνομική δύναμη μέσα έξω από τρεις και τέσσερις μέρες νωρίτερα, να μπουν οι αστυνομικοί μέσα για να καταλάβουν τον χώρο, για να πάνε αυτοί οι κύριοι της ΓΕΣΕΕ με τα κουστούμια, τα πανάκριβα, και να τελειώσουν την πουγάδα. Αυτό που το έχουμε καταγγείλει εμείς εδώ και δύο χρόνια και τα λέμε, τα ξαναλέμε, για να μην επαναλαμβανόμαστε, αυτός είναι ο ρόλος ΓΕΣΕΕ. Ο ΓΕΣΕΕ έρχεται να παίξει, να κάνει την ορδινάτσα του ΣΕΒ και να καθαρίσει την πουγάδα, να το πούμε λαϊκά, για λογαριασμό της κυβέρνησης και του ΣΕΒ. Εδώ εμείς στο ταξικό κίνημα έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο με αυτούς. Για μας αυτοί δεν είναι ούτε εργαζόμενοι, ούτε συνδικαλιστές, ας εκλέγονται και ας βγαίνουν όπως να είναι. Και με νοθεία που βγαίνουν, αλλά και όπως βγαίνουν. Λοιπόν, εδώ εμείς τους λέμε, για να μην ξεγελιούνται κιόλας, ότι δεν θα σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε στους χώρους δουλειάς και να ενημερώνουμε και να παλεύουμε. Και ότι αυτή η απεργία που δόθηκε, που για μας ήταν ένα μεγάλο χτύπημα στην εργοδοσία, και στο πολιτικό προσωπικό της, είναι μια πρώτη μάχη. Μια πρώτη μάχη. Και να πούμε ότι στους χώρους δουλειάς χρησιμοποιήθηκε αυτό που είπε ο Γιάννης από μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων και σε δεν έχει πάρει απόφαση για την απεργία.
Ναι.
Για να τα λέμε αυτά στους χώρους δουλειάς και να ζητάμε με εργαζόμενους ποιος είναι με το μέρος του εργαζόμενου του εργάτη και ποιος είναι με το βιομήχανο και τον εργοδότη.
Αν μου επιτρέπετε και εμένα μια παρέμβαση, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπα και εγώ, επανεμφανίστηκε σε μετά από τόσους μήνες απραξίας που ήταν άφαντη και ενώ θρυνούμε δεκάδες και εκατοντάδες συστήματα από την πανδημία καθημερινά, οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε χώρους υπερμετάδοσης, είναι γνωστά αυτά, απαγορευτικά από την κυβέρνηση, απαγόρευση των διαδηλώσεων, των συναθρήσεων, τσιμπουδιά δεν ακούσαμε για όλα αυτά. Επανεμφανίστηκε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τηλεδιάσκεψη της συνεδρίασης της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και εκεί ούτω λίγοτε πολύ ισχυρίστηκε αυτά που λέτε και εσείς συνάδελφοι, ότι η απεργία ήταν μια άσκοπη ενέργεια, έτσι τη χαρακτήρισαν, και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πότε θα στρογγυλοκαθίσουν στα τραπέζια των κοινωνικών διαλόγων ώστε να βάλουν και αυτοί πλάτη να υλοποιηθεί το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο σχέδιο Πισαρίδη, πέρα από τις αντεργατικές ανατροπές που είχε έτοιμη η Νέα Δημοκρατία με το νομοσχέδιο, ετοιμάζει να σαρώσει και ό,τι έχει απομείνει από τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Φυσικά. Και θέλει
ναι,
να...
κάναμε και αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή Γιάννη που έλειπε, Δημήτρη που έλειπε και ο Γιάννης και είπαμε ακριβώς τι θα φέρει το σχέδιο Πισαρίδη,
ναι,
και στα εργασιακά και παντού και στις υπηρεσίες και σε όλα.
Ναι.
Και ήδη γίνεται μια προσπάθεια και έχουμε ξαναπεί και για την τηλεργασία. Ολόκληρο κεφάλαιο θα φέρει ο Υπουργός Εργασίας. Το έχει αναγγείλει για τα μέσα. Γιατί λέει ήταν κάτι καινούργιο, δεν το ξέραμε. Θα τα λύσουν όλα τώρα. Αλλά θα βρουν πάλι απέναντι στο ταξικό κίνημα που θα του ξεπροστιάσει η Δημήτρη και συνάδελφοι και συνάδελφισσες.
Να πω κάτι για την τηλεργασία και για αυτά. Ο Βρούτσης από το Βήματος της Βουλής είπε ότι θα έρθει νέο νομοσχέδιο ειδικά για την τηλεργασία. Και αυτό το νέο νομοσχέδιο θα ακριβώς θα σφραγίσει την ομοιοποίηση της τηλεργασίας, έτσι. Μην γελιόμαστε. Η τηλεργασία πάνε να τη μονιμοποιήσουν και να την κάνουν καθεστώς. Και εδώ πέρα έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφέρουμε κάτι, Δημήτρη και Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Βρούτσης, άκουσον, από το διαβήματος της Βουλής την προηγούμενη Παρασκευή που συζητιόταν η επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα εργασιακά, είπε το εξής. Ας πούμε αμίμητο, έτσι, ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν σωματεία σφραγίδες και πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το συνδικαλισμό, αυτό δεν μας το εξήγησε ιδιαίτερα τι θέλει να πει, και ότι τα σωματεία σφραγίδες δεν πρέπει να υπάρχουν. Τώρα εδώ πέρα μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Τόσα χρόνια που τα σωματεία που ανήκουν στη ΓΕΣΕΕ, στην πλειοψηφία αυτή, είναι ενώθα και τα έχουμε καταγγείλει το ταξικό κίνημα και ψηφίζουν και οι πεταμένοι, ψηφίζουν και όσοι μπορούν να ψηφίσουν παράνομα. Γιατί η κυβέρνηση και η τότε και η σημερινή και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρανε μια απόφαση να καταγγείλουν αυτές τις πρακτικές?
Να αναζητήσουν τις ευθύνες για την κατάρτιση του συνδικαλιστικού κινήματος αφού τους παίρνει τόσο πολύ ο πόνος, Γιάννη.
Ναι.
Στην Πάσχη και στη Δάκε. Αυτή δεν είναι δική
τους. Έτσι είναι.
Δημήτρη,
να πούμε ότι υπάρχουν συνδικαλιστές που εκλέγονται στη ΓΕΣΕΕ και στόχος τους προεκλογικός όταν γίνονται. Όταν και βγαίνουν στις εκλογαπολογιστικές με σκοπό την εκλογική διαδικασία, σκοπός τους το δηλώνουν επτασώς. Μέλη της δείξης ότι δεν θέλουμε να πάρει ούτε μία ψήφο το ταξικό κίνημα και τα συνδικάτα που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Αυτός είναι ο φόβος και των μεγαλοσυνδικαλιστών, αυτών των λογοπατεράδων της ΓΕΣΕΕ και της κυβέρνησης της εργοδοσίας.
Και να πούμε και κάτι, Δημήτρη, για να το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με τη ΓΕΣΕΕ.
Ναι.
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεδιάντροποι και το ξέρουμε. Και το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Οι ίδιοι εργαζόμενοι το ξέρουν. Να πούμε πώς δουλεύει και γενικότερα και προς τα κάτω στα δευτεροβάθμια όργανα ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Προχθές, επειδή είμαι και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας και κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τηλεδιάσκεψη, έτσι, για λόγους της πανδημίας, ο συνάδελφος εκεί πέρα από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ που έχει τη μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Τροφίμων, σε μία απάντηση ενός συναδέλφου που τον κατήγγειλε ότι η παράταξή του δεν έχει κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια για, για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Ο ίδιος είναι και οργανωτικός γραμματέας στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και είναι και πρόεδρος του σωματείου της Coca-Cola στην Αθήνα.
Ναι.
Και σε μια τοποθέτηση ενός συναδέλφου που του λέει ότι δεν έχετε κάνει τίποτα, ανταπάντησε το εξής αμίμητο, έτσι, ότι εσείς, δηλαδή εννοούσε εμάς την παράταξη της ΔΑΣ στην Ομοσπονδία που είναι η συντηρητική πλειοψηφία και γενικότερα το ταξικό κίνημα, με τις τάσεις σας και με τις συγκεντρώσεις που κάνετε διαιωνίζετε τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι τόσο ξεδιάντροποι, είναι τόσο ξεδιάντροποι που δεν έχουν ούτε τσίπα ούτε αξιοπρέπεια πάνω τους. Και φυσικά δεν έχει νόημα αυτούς τους συμβιβασμένους εργατοπατεράδες που ανήκουν σε αυτές τις παρατάξεις να τους τα χώνουμε που λέμε λαϊκά. Το θέμα είναι να βγάζουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αυτοί.
Εδώ μιλάμε, Δημήτρη, για τον εργαζόμενο συνδικαλιστή που είναι εκλεγμένος και στη διοίκηση του ΕΚΑ και είναι και πρόεδρος σωματείου και που για μια ακόμη φορά έκανε το ίδιο. Ψήφισε ναι στην απεργία στο ΕΚΑ και πηγαίνοντας στην επιχείρηση πίσω στο σωματείο πήρε απόφαση όχι για απεργία. Που σημαίνει τι? Εγώ θα εκλέγομαι, φίλοι προϊστάμενοι, φίλοι αφεντικά, και όταν θα γυρίσω εδώ θα την καθαρίζω εγώ την πουγάδα για σας. Αυτούς οι συνδικαλιστές θέλουν και για αυτούς μιλάμε εμείς και τους λέμε εργατοπατέρες και για αυτούς εκτρεπόμαστε μαζί με τους εργοδότες και μαζί με το πολιτικό προσωπικό την κυβέρνηση.
Να πούμε, επειδή κλείσαμε για αυτό το κεφάλαιο με την απεργία και τη ΓΕΣΕ, να πούμε ότι η κυβέρνηση θέλει το επόμενο διάστημα να φέρει και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος στη Βουλή. Ένα προϋπολογισμό που, όπως το συζητάγαμε και εδώ στο διάλειμμα με τον Παναγιώτη, ενδεικτικά να πούμε ότι θέλουν να περικόψουν από τις δαπάνες για την υγεία περί των 600 εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι, ναι, ισχύει.
Αυτό και μόνο τα λέει όλα από μόνο του. Σε μια τέτοια κατάσταση που έχει ανάγκη ενίσχυσης το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτοί αντί να το ενισχύσουν και να δώσουν περισσότερες δαπάνες, αντιθέτως κόβουν εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί για να τα δώσουν στους φίλους τους, στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας, για να ενισχύσουν εταιρείες κολοσσούς όπως ας πούμε η Aegean πρόσφατα.
Έτσι.
Και φυσικά για να τα δώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, έτσι, στους καπιταλιστές. Να πω κάτι...
Και για την υγεία, Γιάννη, να σε διακόψω, συγγνώμη, επειδή η υγεία είναι κάτι που αφορά όλη την εργατική τάξη, έτσι, γιατί από εκεί περιμένει να δει τι θα πάθει, πώς μπορεί να διατρεφτεί ένας που δεν έχει και πολύ μεγάλη άνεση οικονομική. Το έχει καταγγείλει και το κλαδικό της υγείας, αυτό που είμαστε εδώ στο ΠΑΜΕ και τα λοιπά, ότι σκοπός του στο επόμενο διάστημα, ακόμα και τα κρατικά νοσοκομεία, αυτά που έχει πληρώσει ο λαός ο εργαζόμενος εδώ και δεκαετίες από το υστέρημά του και από τις κρατήσεις του, θέλουν να δώσουν το κομμάτι παραγωγικό, αυτό που έχει κέρδος εξετάσεις, μέσα στα νοσοκομεία να στηθούν ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος σε κάθε χώρο δουλειάς.
Τώρα, Παναγιώτη, σε αυτό το πράγμα, εδώ στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία οι εργολαβίες δίνουν και παίρνουν. Ήδη έχουν βάλει τον ιδιώτη μέσα στα νοσοκομεία και ήδη, και ήδη θέλουν να δώσουν αβάτες στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο πράγματα για τον κλάδο, κλείνοντας.
Έχουμε, θα σου πω αμέσως, έχουμε 7 λεπτά maximum.
Ωραία. Σε λιγότερο θα αναλωθώ, σε πολύ λιγότερο.
Πολύ
έχουμε κάποιες εξελίξεις στον κλάδο μας. Οι εξελίξεις είναι, ας πούμε, συντελείται στον υποκλάδο της ηθοποιίας, της μπύρες δηλαδή,
ναι,
εδώ και αρκετό διάστημα συντελείται, γίνονται κάποιες ζυμώσεις από την εργοδοσία και από τους ηθοποιούς με κάποιες αντεργατικές, πώς το λένε, αντεργατικά μέτρα. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Ολυμπιακή ηθοποιία, δηλαδή στον όμιλο Carlsberg,
ναι,
έχουν γίνει ήδη 40 απολύσεις πολιτών. Εκεί το συνδικάτο, κάναμε η δίκηση του συνδικάτου, κάναμε το προηγούμενο διάστημα και συνάντηση με την εργοδοσία, και παράσταση διαμαρτυρίας και στα κεντρικά της επιχείρησης στο Μαρούσι, αλλά και στο υποκατάστημα της και στις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, παράσταση διαμαρτυρίας του συνδικάτου. Έχουμε τις εξελίξεις που φαίνεται να ολοκληρώνονται, η εξαγορά της Δέλτα Βιβάρδια από ένα αμερικάνικο φαντ, CVC λέγεται, αμερικανικών συμφερόντων ένα φαντ,
ναι,
που πάει προς ολοκλήρωση, δηλαδή θα αγοράσει αυτό το φαντ τη Δέλτα Βιβάρδια και θα αγοράσει όχι μόνο...
Τυχαία δεν πήγε ο Πάγιατ στη Δέλτα επίσκεψη, ναι, πριν από κάνα χρόνο, και Γιάννη.
Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά το θέμα είναι, εμάς μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι, δεν μας ενδιαφέρει ούτε οι Αμερικάνοι ούτε ο Πάιατ, και φυσικά από ό,τι πληροφορούμαστε αυτό το αμερικάνικο φαντ έχει αγοράσει και τις οφειλές και τα δάνεια της Δέλτα Βιβάρδια. Τώρα ακούστηκε για ένα ποσό αστρονομικό των 650 εκατομμύριων ευρώ και για τα δάνεια που έχει από τις τράπεζες η Δέλτα Βιβάρδια. Μόνο τα δάνεια, τα δάνεια της Δέλτα Βιβάρδια από,
ναι,
κάποιες συγκεκριμένες τράπεζες είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ το τίμημα. Αυτό δείχνει πως οι τράπεζες αφιδώς ενισχύουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στα μονοπόλια και πως παίζεται το παιχνίδι με τους βιομήχανους και με την κερδοφορία τους. Φυσικά η πείρα έχει δείξει το εξής, ότι από συγχωνεύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, από τέτοιες ανακατατάξεις, από εξαγορές, οι εργαζόμενοι βγαίνουν πάντα χαμένοι. Και έχουμε ούκο λίγα παραδείγματα στον κλάδο με κλείσιμο,
ναι,
εταιριών παραγωγικών μονάδων τα προηγούμενα χρόνια.
Συνήθως
και ακριβώς αυτές οι διεργασίες οδηγούν σε αυτό. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά σε αυτές τις επιχειρήσεις και όχι μόνο σε αυτές, και φυσικά παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί με σκοπό και μοναδικό μου γνώμονα να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, που αυτός είναι ο ρόλος μας και ο ρόλος του ταξικού συνδικάτου.
Ωραία, ωραία. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Συνήθως οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε κλείσμα μονάδων και σε χιλιάδες απολύσεις και σε όσους παραμένουν σε χειρότερους εργασιακούς όρους και συνθήκες.
Βεβαίως.
Βέβαια, εκτός από το όμιλο Carlsberg που ανέφερες, και ο μητρικός όμιλος της Heineken έχει εξαγγείλει χιλιάδες.
Έχει απολύσει όλη την Ευρώπη, ναι, σωστά.
Δεκάδες χιλιάδες απολύσεις όλη την Ευρώπη, και αυτό δεν ξέρω αν μεταφράζεται και στην Ελλάδα, στην αθηναϊκή ζωτοπία, αν δεν κάνω λάθος.
Φυσικά ότι αυτό ανταποκρίνεται και για το, και για το κομμάτι στην ελληνική αγορά. Έτσι, δεν είναι απ' έξω η ελληνική αγορά.
Ναι.
Η Heineken παγκόσμια έχει εξαγγείλει πάνω από 40-50.000 απολύσεις και φυσικά αυτό θα θίξει και την εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, όπως ήδη επιταχύνεται και στην Ολυμπιακή Ιστοπή, όπως είπαμε πριν. Άρα σημαίνουμε συναγερμό το κλαδικό συνδικάτο, και από το βήμα εδώ του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ καλούμε όλους τους εργαζόμενους και στον κλάδο της ειδοποιίας να επικοινωνήσουν με το συνδικάτο, να έρθουν να γραφτούν στο συνδικάτο το κλαδικό, να συζητήσουμε, να βρεθούμε από κοντά, να αποφασίσουμε πώς θα οργανώσουμε τη δράση μας στο επόμενο διάστημα. Γιατί χωρίς την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων από τα μέσα,
ναι,
δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να είναι υποφέρες για τους εργαζόμενους.
Ωραία, να το κλείσουμε, συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Εντάξει.
Ευχαριστώ που ήσασταν στο γραφείο του συνδικάτου και μπορέσαμε να κάνουμε και σήμερα την εκπομπή. Να ευχηθούμε βέβαια καλή δύναμη και καλή συνέχεια για το δύσκολο μήνα
που. Ναι, είναι δύσκολο γιατί παρατάθηκε και το lockdown τώρα μέχρι 7 Ιανουαρίου.
Ακριβώς.
Δημήτρη, να έχουν ο κόσμος δύναμη, να έχει υγεία, να προστατευτεί στους χώρους δουλειάς από την πανδημία. Και να καληνυχτήσουμε από εδώ. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Ο Γιάννης Κινάς και ο Παναγιώτης Προφύρης από το Συνδικάτο. Και εσύ Δημήτρη από τα στούντια.
Καληνύχτα.
Τα δικά σου. Καληνύχτα.
Πες και την ατάκα που λες πάντα.
Ναι, η ατάκα γιατί ήταν η πρώτη μάχη απεργία. Δεν σταματάει το γερά με τσαμπουκά, συνάδελφοι.
Ναι.
Γερά με τσαμπουκά και να είναι σίγουροι και η κυβέρνηση και η βιομηχανική εργοδοσία. Ότι θα μας έχει πάντοτε απέναντί του.
Στους δρόμους, στους δρόμους. Και στις πύλες των εργοστασίων.
Να είστε καλά παιδιά, για χαρά καλά.
Καλό Δημήτρη. All the time you close the door and leave the world behind. You think it's cold, you throw away a fortune and feeling. Someday you pay. You're as cold as ice. You're you come.